Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο και στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Σήμερα 19 Μαΐου του 2025, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη χθες στην συγκεκριμένη μέρα. Σήμερα, παραμονή μιας άλλης πολύ μεγάλης επετείου, καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή φιλόλογο, ιστορικό, τον κύριο Γεώργιο Κουρκούτα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την μάχη στο Μανιάκι, για την θυσία του Παπαφλέσσα και των συμπολεμιστών του 200 χρόνια από τότε. 20 Μαΐου του 2025 ήταν η συγκεκριμένη μάχη στην οποία έδωσε την ζωή του, όπως και οι υπόλοιποι συμμαχητές του, ο θρυλικός Γεώργιος Δικαίος, που έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο Φλέσσας, μιας και το δεύτερο επίθετό του ήταν Φλέσσας, και ο ίδιος παπάς αρχιμανδρίτης. Αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Κουρκούτα, με χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστώ για την προξενία. Πραγματικά, όπως είπατε, είναι μεγάλη αυτή η επέτειος, ναι.
Είναι πολύ μεγάλη επέτειος και συμβολικά στέλνει μηνύματα και στο σήμερα θα στέλνει ΕΣΑΗ μηνύματα στους Έλληνες. Και θα μου επιτρέψετε μια έτσι επισήμανση πριν ξεκινήσουμε. Και οι εορτασμοί των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης εξαιτίας και της πανδημίας αλλά και συγκεκριμένων επιλογών κατέστησαν σημείο αμφιλεγόμενο και γενικότερα οι εορτασμοί, οι πολύ σημαντικές ημέρες σαν την αυριανή διαπιστώνουμε ότι δεν συγκινούν αυτούς που θα έπρεπε στον βαθμό που θα έπρεπε. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια δική σας έτσι συνοπτική περιγραφή της προσωπικότητας και γενικότερα της διαδρομής αυτού του πολύ μεγάλου Έλληνα, του Γεώργιου Δικαίου Φλέσσα, ή αλλιώς όπως έμεινε στην ιστορία και θα μείνει ΕΣΑΗ, του Παπαφλέσσα.
Πολύ σωστά το λέτε. Ο Γεώργιος Δικαίος Φλέσσας, ο οποίος έγινε μοναχός με το όνομα Γρηγόριος και από νωρίς ξεκίνησε τη δράση του, αυτό το ανυπόταχτο πνεύμα που τον χαρακτήρισε σε μεγάλες στιγμές της εθνεγεσίας, είδε το φως της ζωής το 1788 σε ένα χωριό του στα Ιγέτου, στην δυτική πλευρά, την περίφημη Πολιανή. Mm-hmm. Και εκεί ένα παιδί από μια πολυμελή οικογένεια, υπερπολίτεκνος ο πατέρας του, είχε παντρευτεί δύο φορές και πάνω από 20 παιδιά. Και ο ίδιος ήταν από μικρό παιδί, ένα παιδί που δεν ήταν αυτό που λέμε προσαρμοσμένο εύκολα στις συνθήκες του ευρύτερου περιβάλλον και πόσο μάλλον συνθήκες δουλείας. Γι' αυτό και είδα συχνά σε σύγκρουση, όπως ομολογούν και όλοι οι βιογράφοι του που ασχολήθηκαν μαζί του. Και αργότερα, αφού έμαθε πολλά γράμματα καλά για την εποχή του και σπούδασε και λίγο και στη σχολή Δημητσάνας, μια ξεκουστή σχολή της εποχής της Τουρκοκρατίας, αποφάσισε να γίνει μοναχός και να βρεθεί σε μοναστήρια όπως η Μονή Ουρανιδιάς που είναι πάνω από την Καλαμάτα και στη Μονή Ρεκίτσας που είναι στον Ταΐγετο λίγο πιο πέρα από το χωριό Δυράχιο της Αρκαδίας. Και εκεί όμως δεν τα βρήκε καλά με τις τοπικές αρχές. Ήταν ένας άνθρωπος αψής, ένας άνθρωπος που μέσα του λειτουργούσε και ο Οδυσσέας και ο Αχιλλέας, mm-hmm. και ο άνθρωπος δηλαδή της πονηριάς, αλλά και ο άνθρωπος μαχητικότητας. Και έτσι λοιπόν φεύγει από το Μόρια και εγκαθίσταται σε διάφορες περιοχές του μείζωνος ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη και τις παραδυνάμπης ηγεμονίες μέχρι και τη Ζάκυνθο, όπου εκεί γνωρίζει και στην Κωνσταντινούπολη την φιλική εταιρεία, το μυστήριο αυτό της φιλικής εταιρείας, από έναν σπουδαίο Πελοποννήσιο, τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο από την Αδρίτσενα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ο απλός αυτός νέος από την Πολιανή του Ταϊγέτου γίνεται πραγματικά ένας απόστολος της φιλικής εταιρείας στην κρίσιμη πενταετία μέχρι το 1821. Και το 1821 θα βρεθεί στα μέρη του, εδώ στην Νότια Πελοπόννησο, και στις 23 Μαρτίου 1821, όταν θα γίνει η απελευθέρωση της Καλαμάτας από τον Πεντόπλευρο Μαυρομιχάλη, τους Μανιάτες, οπλαρχηγούς και πολεμιστές, και φυσικά και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, θα είναι παρόν και ο Παπαφλέσσας εκεί και θα αρχίσει την πολεμική του πορεία μέσα από σειρά μαχών. Θα τον δούμε σε πολλές σημαντικές μάχες. Θα είναι σε μάχες γύρω από την πολιορκία της Τριπόλιτσας, θα ξεσηκώσει τη Μεσσηνία, θα αποτελέσει ένα βασικό παράγοντα στην άμυνα κατά του Ράμαλη το 22, αλλά και πιο πριν στην πολιορκία της Τριπόλιτσας το Σεπτέμβριο του 1821. Και επίσης οι ικανότητές του θα διαφανούν και από το ότι δεν έμεινε μόνο στον λόγο του Ιεροκήρυκος, του Ιεραποστόλου της Φιλικής Εταιρείας της Αναγεσίας και βέβαια και του πολεμιστή, αλλά έγινε και απέκτησε και πολιτικές θέσεις και βρέθηκε να είναι και μινίστρος εσωτερικών.
Υπουργός, έτσι. Ναι.
Υπουργός, ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν η μετάφραση του όρου στα νέα ελληνικά. Αυτή είναι από την τότε κυριαρχούσα γαλλική κυρίως και ιταλική mm-hmm. ορολογία. Μινίστρος είναι οι υπουργοί των κυβερνήσεων που φτιάχτηκαν μετά την πρώτη εθνική συνέλευση της Επιδαύρου. Έτσι λοιπόν ο Καποδίστριας θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική επανάσταση. Και πολλές φορές δεν θα διστάσει να έρθει σε σύγκρουση ακόμη και με φίλους του παλιού ή να τολμάει να μιλάει και να αποθαρρύνει μερικούς από πράξεις που βλάπτουν την Επανάσταση. Στην πορεία όμως οι πολιτικές ύπηρικες, όταν πλέον ο τουρκικός κίνδυνος στην Πελοπόννησο μετά την καταστροφή του Δράμαλη θα εξαπνιστεί και 23-24 δύο χρόνια η Πελοπόννησος αναπνέει ελεύθερα. Οι Τούρκοι ήταν μόνο παρόντες σε ελάχιστα κάστρα της Πελοποννήσου, όπως η Μεθόνη, η Κορώνη, η Πάτρα. Mm-hmm. Πλέον ο Παπαφλέσσας ως μινίστρος θα ασκήσει και αυτός εξουσία. Θα μπει στην Ίδρυγα δυστυχώς των εμφυλίων πολέμων. Δύο εμφύλοι πόλεμοι του 23-24, οι οποίοι θα διχάσουν τον ελληνικό λαό. Το 24-25 είναι ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος, όπου πλέον οι μάχες μεταξύ των αντιμαχωμένων θα αποκτήσουν μια εικόνα απαράδεκτη για τα ελληνικά δεδομένα ενός λαού που ξεσηκωνόταν να αποτινάξει τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Θα υπάρξουν αντεκδικήσεις, θα υπάρξουν φόνοι, θα υπάρξουν λαϊλασίες. Έλληνες θα φερθούν σε Έλληνες σαν να είναι εισβολής, σαν να είναι ξένος λαός. Και όλο αυτό το διαλυτικό κλίμα θα ευνοήσει τελικά τους Τούρκους που το 25 θα απειλήσουν την ελληνική επανάσταση με την αποστολή στην Πελοπόννησο του Ιμπραήμ του Πασά της Αιγύπτου.
Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ. Θα πάμε στον Ιμπραήμ, θα πάμε στο Μανιάκι. Θέλω να σταθούμε σε 2-3 πολύ σημαντικά σημεία της ζωής του Γεώργιου Δικαίου, του Παπαφλέσσα, του Γρηγόριου, όπως ονομάστηκε στη συνέχεια όταν εκάρη διάκονος στο μοναστήρι. Είναι αρχές του 1818 και καυγαδίζει με έναν Τούρκο αγά της περιοχής του και φέρεται να αρχίζει μια καταδίωξη σε βάρος του και από ό,τι σημειώνουν βιογράφοι της εποχής, η απάντησή τους αυτούς που τον καταδιώκουν είναι «Άιντε ρε και πού θα μου πάτε, θα ξαναγυρίσω πάλι, είδες πότης ή πασάς και τότε θα λογαριαστούμε». Ξαναγυρίζω ως Απόστολος της Φιλικής Εταιρείας και θέλω να σταθούμε, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Γεώργιε Κουρκούτα, σε εκείνη τη μυστική σύσκεψη της Βοστίτσας, του Αιγαίου δηλαδή. Βοστίτσα ονομαζόταν το Αίγιο. Στα τέλη του Ιανουαρίου του 1821, όπου ο Παπαφλέσσας εμφανίζεται και πραγματικά γράφει ιστορία με αυτά που τους λέει, αλλά αυτοί εκεί είναι ακόμα δύσπιστοι. Σας δίνω το λόγο, γιατί σίγουρα θα τα πείτε με περισσότερες λεπτομέρειες και καλύτερα από τον καθένα μας.
Ακριβώς. Και εγώ πραγματικά από τη βιασύνη πριν το παρέλειψα αυτό το γεγονός, που ήταν σημαντικό, που δείχνει ακριβώς και την προσωπικότητα και τις τακτικές του Παπαφλέσσα. Ο Παπαφλέσσας με έγγραφο του Αλεξάνδρου Ξυλάντου έρχεται ως εκπρόσωπος του αρχηγού στην Πελοπόννησο για να ενώσει τους φιλικούς στην κοινή προσπάθεια που λέγεται προετοιμασία της Εθνεγερσίας του 1821. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας και την θέση του εξάρχου του Πατριαρχείου, ένα έγγραφο που θεώρησε από μερικούς ότι ήταν και πλαστό, ότι το έφτιαξε ο ίδιος για να μπορέσει να κινηθεί από τους εκκλησιαστικούς χώρους, περνάει στην Ήδρα, περνάει στο Αίγιο, στη Βοστίτσα, και εκεί λοιπόν γίνεται 26 με 30 Ιανουαρίου, μέσα σε 5 μέρες, η θρηλυκή σύσκεψη των Πελοποννησίων ηγετών στην Βοστίτσα, αρχιερείς και πρόκριτοι, με την παρουσία του Παπαφλέσσα, ο οποίος εκείνη την συνάντηση είναι ως άλλος εγώ, όπως γράφει το κείμενο του Ξυλάντη, εκπροσωπεί την αόρατη αρχή. Ξέρει ο ίδιος βέβαια ότι τα μέσα δεν υπάρχουν, είναι πολύ ελλιπής η προετοιμασία, ωστόσο καταφέρνει με την πολιτική του ικανότητα να τους φέρει όλους στα νερά τους, να εξηγήσει ότι πλέον η επανάσταση είναι αναπόφευκτη, να ορίσει ημερομηνίες, να έρθει σε σύγκρουση με τους τοπικούς Πελοποννήσιους ηγέτες, όπως με τον παλαιό πατρό Γερμανό, ο οποίος ήταν από την καταγωγή Δημητσανίτης αυτός και γνώριζε πολύ καλά τον τόπο. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη πείρα στα εκκλησιαστικά και τα πολιτικά πράγματα της Πελοποννήσου. Και έτσι λοιπόν δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούστηκαν στη Βοστίτσα και οι δύο βέβαια συνέτειναν, επιθυμούσαν τη λύτρωση του ραγιά από τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Αλλά βέβαια η σύγκρουση έγινε διότι πάρα πολλοί κατάλαβαν ότι είναι πολύ δύσκολο μέσα σε 2 μήνες να ετοιμαστεί μια εθνεγερσία, την ώρα που πολλοί Έλληνες δεν ήξεραν καν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα, δεν υπήρχαν ακόμα τα κατάλληλα πρόσωπα να ηγηθούν των επαναστατικών κινήσεων. Ωστόσο, μετά τη Βοστίτσα πλέον τα πράγματα πήρανε την αντίστροφη.
Μισό λεπτό. Στη Βοστίτσα του ζητάνε χαρτιά.
Βεβαίως.
Και φέρεται να απαντάει, είναι μια καταπληκτική απάντηση, την οποία πραγματικά και την κινηματογραφική μεταφορά της την έχουμε ακούσει. Ο Γρηγόριος Δικαίος, ο Παπαφλέσσας, ευτύχησε από τους ουρανούς να δει να γίνεται ταινία. Μια από τις ελάχιστες ταινίες ιστορικού περιεχομένου. Η χώρα μας έχει το τεράστιο προνόμιο, πολιτικό και πολιτιστικό, και οικονομικό και δεν ξέρω τι άλλο, να προμηθεύεται και να δείχνει, όχι η ίδια, κάποια από τα μέσα ενημέρωσής της, ταινίες των εχθρών, ταινίες αυτών οι οποίοι απειλούν να μας ξαναφέρουν σε μια οθωμανική, νέο οθωμανική περίοδο, αλλά δεν είχε ο τόπος μας την χαρά να δει ιστορικού περιεχομένου ταινίες παρά ελάχιστες. Σε μία εξ αυτών που φέρει το όνομα Παπαφλέσσας και ιστορή τη ζωή του, απαντά πολύ χαρακτηριστικά. Θέλετε να το πείτε ή να το πω εγώ τι ακριβώς τους απαντά?
Αυτό ακριβώς το περιγράφει όταν του ζητήσανε στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας να φέρει χαρτιά γνήσια. Και βέβαια ο ίδιος όταν κατάλαβε ότι θα προσέκουε σε μια λογική γραφειοκρατία, θα λέγαμε σήμερα, γιατί πολλές φορές η πίστη γεννά τα θαύματα και όχι τα θαύματα την πίστη, ούτε τα έγγραφα γεννούν τις επαναστάσεις.
Έτσι.
Υπήρχε μέσα η σπίθα στο λαό μας και μάλιστα στο λαό ο οποίος λίγο πολύ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν πρωταγωνιστής μιας ανατροπής των παγκόσμιων δεδομένων, γιατί το να χτυπήσεις μια Οθωμανική αυτοκρατορία μέσα σε ένα κλίμα ιεράς συμμαχίας με τους ξένους να είναι αρνητικοί, με τους Έλληνες να έχουν ακόμα νοπές τις μνήμες των Ορλοφικών ήταν κάτι τρομερό. Και είπε τη γνωστή φράση «Αλλή μόνο στους αγώνες υποστηρίζεται στα χαρτιά». Το έθνος δεν στηρίζεται στα χαρτιά κανενός για τη λευτεριά του. Έχετε ψυχή, έχετε καρδιά. Ιδάλλως μείνετε εκεί που είστε. Ραγιάδες μια ζωή, ραγιάδες εσείς, ραγιάδες και τα παιδιά σας, ραγιάδες και τα παιδιά των παιδιών σας. Μια φράση που απευθυνόταν σε ανθρώπους που είχαν και με τις ίδιες απόψεις αυτών και είχαν και μια προσγειωμένη λογική με όλους, δηλαδή γενικά τους πρώτε Έλληνες.
Μια φράση που έμεινε και σε εμάς τους μεταγενέστερους να την απευθύνουμε ιστορικά, διαχρονικά σε κάποιους οι οποίοι αναζητούν χαρτιά ή αναζητούν το θαύμα για να πιστέψουν και δεν εργάζονται για το θαύμα ενώ πιστεύουν.
Ακριβώς. Έχουμε χάσει ακριβώς την πορεία, ακριβώς πώς δημιουργούνται τα θαύματα. Μην ξεχνάτε ότι αν οι Έλληνες υπολόγιζαν χαρτιά και αριθμούς, έπρεπε να ήταν στην άκρη του κόσμου, σιωπηλοί, ασήμαντοι, να μην κάνουν ποτέ μαραθώνα και σαλαμίνα, να μην διατηρήσουν μια αυτοκρατορία Βυζαντινή για 11 αιώνες, να μην πούνε το όχι του 40 και πολλά άλλα. Μια στιγμή τέτοια ήταν και το 21, όταν δηλαδή ανατράπηκε η λογική των αριθμών και η λογική των μεγεθών από την ποιότητα και τη σπίθα μέσα της ψυχής, της αδούλωτης ελληνικής ψυχής. Έτσι λοιπόν, αυτό το ίδιο πνεύμα μετέφερε και στη Βοστίτσα του Βαφλέσσας. Κατάλαβαν όλοι ότι ο Βαφλέσσας πλέον δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Έχει έρθει για να βάλει φωτιά, όπως είπανε, στο Μοριά. Οι ιεράρχες που ήταν εκεί, ο Χριστιανοπόλεος Γερμανός, ο οποίος θα βρει τραγικό τέλος στις φυλακές Τριπολιτσάς σε λίγους μήνες, και ο παλαιόπατρος Γερμανός θα κινητοποιήσουν τους άλλους ιεράρχες. Οι υπόλοιποι πρόκριτοι σιγά σιγά θα αντιληφθούν τι γίνεται. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν μοιηθεί τη φιλική εταιρεία. Θα υποθούν τα μεγάλα ναι. Θα κινηθούν όλοι αυτοί σε συνεργασία με τους οπλαρχηγούς που θα έρθουν από τα Επτάνησα, οι παλιοί κυνηγημένοι κλέπτες, όπως ο Νικήτα Ράς, όπως ο Κολοκοτρώνης και άλλοι. Και έτσι λοιπόν, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, θα αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι της Λευτεριάς στην Πελοπόννησο, με πρωταγωνιστές κυρίως τα μέλη της φιλικής εταιρείας, οπλαρχηγούς, προκρήτους, αρχιερείς, οι οποίοι θα υψώσουν σημαίες παντού, στα Λαγκάδια ο Δελιγιάννης, στην Πάτρα και στα Καλάβρητα ο παλαιόπατρος Γερμανός, ο Λόντος και οι άλλοι, στην Μεσσηνία, όπως αναφέραμε, ο πλαρχηγή της περιοχής μαζί με τον Πετρόμπε και τους Μανιάτες. Και γενικά ο Έλληνας θα μπει σε ένα παιχνίδι, σε έναν μονόδρομο θα λέγαμε, με σκοπό να κερδίσει, να κατακτήσει αυτό το αγαθό που το ονειρεύτηκαν οι παππούδες του και οι προπάτοι του και δεν μπορούσαν να το γευτούν. Θα ζήσει αυτή η γενιά του 21 ευλογημένες ώρες που θα δείξουν ότι αυτό ακριβώς, ότι το θαύμα, ότι το υπίστη γεννά το θαύμα. Από μια πίστη λοιπόν ότι μπορεί να γίνει κάτι το οποίο βλέπετε και στα λόγια και ενός άλλου μεγάλου της Επαναστάσεως του Κολοκοτρώνη, πόσες φορές χρησιμοποιούνταν η λέξη πίστη στο Θεό. Έτσι. Και το ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή,
του, το ότι πρώτα έτσι είπαμε υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος.
Είναι
πάρα πολλές οι αναφορές, εξαφανισμένες βέβαια. Μη μαθαίνουν και τα παιδιά μας στο σχολείο αναχρονιστικά πράγματα περί πίστης και συναφή. Να πούμε ότι ο Παπαφλέσσας είναι παρόν στην απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 του Μάρτη.
Βεβαίως.
Μαζί με τον Μαύρο Μιχάλη, μαζί με τον Κολοκοτρώνη.
Είναι η κυταρά τους.
Έτσι.
Καπετανάκηδες, κουμουντουράκηδες, όλους αυτούς τους αγωνιστές που βρέθηκαν εκεί, τον Ηλία Κορμά με τον οποίο θα βρεθεί αργότερα και ουσιαστικά με πολλούς από τους οποίους θα βρεθεί από τις πρώτες στιγμές που όλοι μαζί εντάχθηκαν στη φιλική εταιρεία μέχρι και τη στιγμή του θυσίας κάτω στο Μανιάκι, δηλαδή με τον Παναγιώτη Κεφάλα, τον Πιέρο Βοηδίκο, τον Μαύρο Μιχάλη, τον Ηλία Κορμά, όλους αυτούς τους αγωνιστές που θα πέσουν στα ταμπούρια στις 20 Μαΐου του 1825. Θα είναι σε πολλές μάχες μαζί, σε πολλά γεγονότα. Με το θρυλικό Μητροπέτροβα, έναν άνθρωπο 75 ετών, που το 1821 πήρε τα όπλα για να ηγηθεί του αγώνα και αυτός μαζί με τους θρυλικούς Γαρατζέους. Τον Γκρίτζαλη και το Μέλιο από τους Ντρέδες. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα, κύριε Χούπη, που...
Είπατε το Γκρίτζαλη και το Μέλιο από τους Ντρέδες. Και θέλω πραγματικά, γιατί είναι μια ευκαιρία... Και ειλικρινά, πάρα πολλές φορές έχω εκφράσει την απορία μου πώς είναι δυνατόν να μεταδίδεται επί αιώνες, δύο αιώνες και πλέον, ότι ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο ήταν αήττητος, όταν του είχαν βγάλει τα μάτια εντός εισαγωγικών πολλές φορές και οι ντρέδες και πολλοί άλλοι τοπικοί παράγοντες οι οποίοι του κλείναν, του φράζανε το δρόμο. Θέλω να έρθουμε στο σημείο εκείνο το οποίο είναι ουσιαστικά μια διαμορφώνεται μια απόσταση του Παπαφλέσσα και από τον Κολοκοτρώνη και από τους υπόλοιπους. Τις αρχικές πολύ μεγάλες νίκες έρχονται τα δάνεια της ανεξαρτησίας και όλες εκείνες οι δυτικές πονηριές, βρετανικές κυρίως, αλλά και γαλλικές, οι οποίες χωρίζουν τους αγωνιστές στα δύο. Απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αναλώσει μέγα μέρος της ζωής του στην ιστορική έρευνα, ειδικά για τον Μωριά, για να ρωτήσω πραγματικά πού έχετε καταλήξει, τι είχαν στο μυαλό τους όλοι αυτοί οι οποίοι πλησίαζαν τότε τους αγωνιστές. Στη συνέχεια ήρθε και κάποιο χρήμα, αφού κρατήθηκαν τα 9 δέκατα από αυτά που ονομάστηκαν δάνεια της ανεξαρτησίας, και τελικά, σας ρωτώ ευθέως, είχαν στο μυαλό τους μέσα από αυτόν τον διχασμό να σταματήσει η εξέγερση εκεί όπου θα ήθελαν αυτοί?
Κοιτάξτε, τώρα έχουν γραφτεί τόσα χρόνια όλες οι πιθανές εκδοχές αυτής της εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών καλοσύνης της παροχής των δανείων. Με την έννοια ότι πάντοτε αυτός που προσφέρει το δάνειο θέλει να, ο δανειζόμενος να είναι εντάξει και για να μπορεί να το αποπληρώσει. Το θέμα είναι αν υπήρχαν και πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αυτό. Βέβαια, εδώ είναι το θέμα ότι όλες αυτές οι μεγάλες δυνάμεις που αναφέρατε, και η Γαλλία και η Αγγλία την εποχή εκείνη, δύο δυνάμεις που ανέκτησαν αποικίες και είχαν ανάλογα εμπορικά συμφέροντα παντού, μην ξεχνάτε ότι φτάσανε να έχουν έλεγχο μέχρι και της Ασίας, μέχρι την Ινδία και την Ινδοκίνα, μέσα στον ίδιο αιώνα, το 19ο αιώνα, που γίνεται αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, της Αφρικής κλπ. Mm-hmm. Αυτοί λίγο πολύ είχαν τα σχέδιά τους, θέλανε με κράτος, δηλαδή θα λέγαμε περιορισμένο.
Φόρο υποτελείας στο Σουλτάνο.
Έλεγχο πολιτικό, ακριβώς, να υπάρχει δηλαδή και η συγκεκριμένη φατρία που θα, η πολιτική φατρία που θα ελέγχεται από τα κοινοβούλια των αντίστοιχων ξένων κρατών, για να μπορούν να περνούν γραμμές εξωτερικής πολιτικής, οικονομικής συνεργασίας κλπ. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, σήμαινε ότι δεν θα είναι η ανεξαρτησία όπως την ονειρεύεται κάποιος, πολιτική δηλαδή ανεξαρτησία και οικονομική ανεξαρτησία μαζί, αλλά θα είναι περιορισμένη. Η ύπαρξη των δανείων, ενώ σαν γεγονός είναι θετικό, διότι έτσι δείχνει ότι αναγνωρίζουν την πολιτική ύπαρξη ενός ελληνικού κρατικού μορφώματος κάποιοι στο εξωτερικό, είναι και αρνητικό, διότι ουσιαστικά περιορίζει τις οικονομικές κινήσεις του νέου ελληνικού κράτους, που αντιλαμβανόμαστε από ότι από τότε θα είναι ανάπηρο οικονομικά, θα εξαρτάται από ξένες δυνάμεις, θα υπάρχει επιρροή του ξένου κεφαλαίου, που πολλές φορές αυτή η επιρροή θα επηρεάσει και την πολιτική, εσωτερική, εξωτερική και τις επιλογές των Ελλήνων. Mm-hmm. Κάτι που το δώσαμε και στις εποχές μας, με τις υπογραφές δανειακών συμβάσεων από το εξωτερικό κλπ. Το χειρότερο την εποχή εκείνη ήταν όχι μόνο το ότι θα επαιδείω μια, θα λέγαμε, μια χειραγώγηση του ελληνικού λαού, αλλά ήταν και ο διχασμός, ο οποίος υπήρχε μεν από παλιά, αλλά εκείνη την εποχή απέκτησε σάρκα και οστά μέσα από τους δύο εμφυλίους πολέμους.
Λοιπόν, πάμε στα 1825. Πλέον ο Ιμπραήμ είναι στον Μωριά, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είναι στη φυλακή, ο Παπαφλέσσας προτείνει την αποφυλάκησή του, ο Κολοκοτρώνης λίγο αργότερα λέει την θρηλυκή έκφραση για αυτούς που υπογράφουν προσκυνοχάρτια, για αυτούς που υποκλίνονται, και φτάνουμε στη μάχη, στο Μανιάκι. Με μεγάλη προσοχή θα σας ακούσουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, με πρωταγωνιστή τον Γρηγόριο Δικαίο, τον Παπαφλέσσα.
Η Επανάσταση, όπως είπαμε, 24 με 25 είχε μπει στον δεύτερο εμφύλιο. Οι παρατάξεις χοντρικά ήταν από τη μία, ήταν οι Ιδραίοι μαζί με τους Δεμελιώτες και με την υποστήριξη την οικονομική των χρυσών αγγλικών λιρών, το ποσοστό αυτό το μικρό που έφτανε στην Ελλάδα για να χρηματοδοτήσει στρατεύματα, μισθοφορικά κατά βάση δηλαδή. Και από την άλλη η τιμένη είναι η Πελοποννήση. Όταν λοιπόν τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 24 πλέον τα πράγματα γέρνουν υπέρ των πρώτων, η κυβέρνηση Κουντουριώτη με συνεργασία Κολέτη και Μαυροκορδάτου επικρατεί. Οι Πελοποννήσιοι αποφασίζουν να συμβιβαστούν και τελικά μετά το θάνατο και του γιού του το Πάνου το Νοέμβριο του 24 ο Κολοκοτρώνης αληθινού ράκος παραδίδεται στα χέρια των νικητών και όλοι αυτοί οι ηγέτες, 14 Πελοποννήσιοι ηγέτες, πρόκριτοι και οπλαχηγοί, παραδίδονται στους νικητές της παράταξης Κουντουριώτη Μαυροκορδάτου Κολέτη και οδηγούνται στις φυλακές της Ήβρας τον Φεβρουάριο του 25. Πλέον η Πελοπόννησος δεν έχει τους φυσικούς της αρχηγούς επικεφαλής. Το κλίμα αυτό το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Ήδη από το 1824 έχουν κινητοποιήσει τον Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου, ο οποίος έχει στείλει στρατεύματα, έχουν χτυπήσει την Κάσο. Πιο πάνω οι Τούρκοι ένα μήνα μετά την Κάσο χτυπούν τα ψαρά. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει μια μεγάλη ναυτική δύναμη από την Αίγυπτο, κατευθύνεται στην Κρήτη και αρχές του 1825 κατευθύνεται προς την Πελοπόννησο και στις 12 περίπου 15 Φεβρουαρίου αποβιβάζεται στη Μεθόνη της Μεσσηνίας, στο μεγάλο κάστρο αυτό της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και πλέον αποκτά προγεφυρώματα, ευνηδιάζοντας τους Έλληνες, μάλλον δεν διευνηδίασε τους Έλληνες. Θα λέγαμε η κυβέρνηση τότε, παρότι γνώριζε ότι επίκειται κάτι αρνητικό με εισβολή του Ιμπραήμ, δεν είχε λάβει τα μέτρα της. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την πορεία της Ελληνικής Επαναστάσεως, διότι ο Ιμπραήμ είχε οργανωθεί επαγγελματικά, όπως τα λέγαμε σήμερα, με στρατιώτες και αξιωματικούς εκπαιδευμένους σε τακτικό στρατό ευρωπαϊκής φύσεως. Πάρα πολλοί αξιωματικοί του Ιμπραήμ ήταν παρόντες στους Ναπολεόντιους πολέμους και ήταν άνεργοι πλέον στην υπηρεσία του Μοχάμετ Άλι, Γάλλοι και Ιταλοί κυρίως. Άνθρωποι δηλαδή που ήξεραν πώς γίνονταν οι τακτικές μάχες. Οι Έλληνες δεν είχαν γνωρίσει τέτοιου είδους πολέμο. Από τις αρχές Μαρτίου αρχίζουν και επεκτείνονται γύρω από την περιοχή της Μεθόνης Πύλου οι Αιγύπτιοι. Μετά από μια μικρή νίκη των Ελλήνων στη Σκηνόλακα έχουμε την μεγάλη ήττα στις 7 Απριλίου 1825 στο Κρεμμύδι. Οι Έλληνες διασκορπίζονται από εισάρθμους Αιγυπτίους σε μια μάχη του τακτικού εναντίον της παλιάς φιλοσοφίας πολέμου. Έλληνες σπουδαίοι όπως ο Τζαβέλας, ο Καραϊσκάκης και άλλοι δεν μπορούν να αμυνθούν και τελικά όλοι αυτοί υποχωρούν για να αποχωρήσουν εντελικά και για την προστηρούμενη μετά από λίγο.
Και εκεί είναι κάπου χρονικά που ο Παπαφλέσσας αποφασίζει να γίνει και Λεωνίδας.
Ακριβώς τον Παπαφλέσσας ότι καμία άμυνα δεν είναι εφικτή. Πέφτει το παλαιό κάστρο, δηλαδή το βόρειο κάστρο της Πύλου, πέφτει το νέο κάστρο, το σημερινό κάστρο της πόλης της Πύλου όπως το επισκεπτόμαστε. Πέφτει και η Σφακτηρία, ένα δραματικό γεγονός με μεγάλους ηρωισμούς που εδώ για αυτά και μόνο κύριε Κούπη θα μπορούσαν να γυριστούν πολλές ταινίες για άγνωστα κατορθώματα όπως το κατόρθωμα της εξόδου του Κλείου Άρης από τη Σφακτηρία τον Απρίλιο του 25. Που μέσα από 32 πλοία βγήκε μετά από μεγάλη μάχη το πλοίο αυτό του Τσαμαδού. Τελικά ο Παπαφλέσσας ως μινίστρος αντιλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης του, καταλαβαίνει ότι οι πολιτικές επιλογές, τις οποίες είναι συνυπεύθυνος, οδήγησαν σε αυτό το αδιέξοδο και αποφασίζει να αφήσει τη στολή του πολιτικού και να ξαναγίνει, να φορέσει τη στολή του πολεμιστή, του Ιεραποστόλου, του Αποστόλη της Φιλικής Εταιρείας. Και ξεκινάει από τον Άπλιο, πιστεύοντας ότι ο παλιός μπουρλοκέρης των ψυχών θα ξαναζωντανέψει, θα παρασύρει στο πέρασμά του και όλους τους άλλους αγωνιστές Έλληνες και κάνει μια μεγάλη κάθοδο προς Τριπολιτσά και προς Μεσσηνία, έτσι ώστε μέσα στο Μάιο να καταφέρει να δημιουργήσει ένα στράτευμα που θα φρενάρει τον Ιμπραήμ. Μια πορεία εντυπωσιακή. Ο Παπαφλέσσας ξεκινάει, δηλαδή ουσιαστικά το περιγράφει πολύ ωραία και ο Σόλο Γρηγοριάδης αλλά και ο Φωτάκος παλιότερα στην εποχή εκείνη και άλλοι που έζησαν από κοντά τον Παπαφλέσσα, ότι ξεκίνησε μια πορεία με σκοπό να βρεθεί ο ίδιος απέναντι στον Ιμπραήμ. Η πορεία αυτή θα προχωρήσει μετά την Τριπολιτσά προς το Λεοντάρι, θα έρθουν μαζί του μικροκαπετάνοι, θα έρθουν άνθρωποι που τον γνώριζαν προσωπικά και βέβαια θα φτάσει κοντά στην Πύλο και εκεί θα επιλεγεί στις 17 με 18 Μαΐου την περιοχή του Μανιακίου, mm-hmm. που θα είναι, θα λέγαμε, ένα μέρος κλειδί για τον έλεγχο της πύλου. Και εκεί θα εγκατασταθεί και θα αρχίσει να χτίζει τα μπούρια με τους εκατοντάδες που είχαν μείνει μαζί του, που ακολούθησαν τη φωνή του Παπαφλέσσα μέχρι τη μάχη αυτή. Έτσι λοιπόν, η μάχη θα γίνει στις 20 Μαΐου. Έχουν στηθεί 3 ταμπούρια, τα οποία θα λέγαμε προσπαθούν να φρενάρουν έναν στρατό ο οποίος έχει άλλες τακτικές εισαγάγει στον πόλεμο. Mm-hmm. Στο ένα ταμπούρι αναλαμβάνει ο ίδιος, το άλλο είναι ο πιέζοντας βοηθής με μανιάτες και άλλους αγωνιστές. Είναι μαζί του άλλοι μαχητές, είναι όπως ο Ηλίας Κορμάς, αναγνώστης Μπιτσιάνης, ο εκατόνταρχος Πουλής, ο Παναγιώτης Κεφάλας, αυτός που ύψωσε τη σημαία της Ελλάδας στην Τριπολιτσά, ακόμα και βορειοελλαδίτες, είναι όπως είναι ο Γιαννάκης ο Παπάς, ο γιος του Εμμανουή, παπά του μεγάλου ήρωας των Σερών. Όλοι αυτοί λοιπόν θα χτίσουν τρεις σειρές ταμπουριών με σκοπό να χτυπήσουν τον Ιμπραήμ. Στη μία θα αναλάβει και ο ανιψός του, ο Δημήτριος Φλέσσας. Όμως, πάρα πολλοί Έλληνες, βλέποντας τον όγκο του στρατού που ερχόταν, την τακτικότητα του στρατού, ότι πήγαινε με ρυθμό, με υπηκό, με θα λέγαμε τακτικές ευρωπαϊκές που δεν είχαν δει περισσότερες φορές στην ζωή του, λύγησαν, άλλοι έφυγαν, άλλοι ζήτησαν να πάνε πιο πίσω. Τελικά δεν έμειναν πάρα πολλοί. Η ιστορία λέει για κάτω από 500 που έμειναν τελικά κοντά στον Παπαφλέσσα στην κρίσιμη αυτή μάχη. Οι Έλληνες στα ταμπούρια οχυρωμένοι, με πίστη στο ότι μπορούν να φρενάρουν την επίθεση του Ιμπραήμ, πολεμούν σχεδόν όλη τη μέρα. Δυστυχώς ο όγκος των εχθρών είναι μεγάλος. Οι Αιγύπτιοι συνεχώς κάνουν εφόδους, αποδυναμώνουν την ελληνική άμυνα, χρησιμοποιούν κανόνια, χρησιμοποιούν επικό, καταφέρνουν, χτυπούν ακόμα και αυτούς τους διαφεύγοντες γύρω στις χαράβρες Έλληνες, και τελικά η μάχη έγινε σώμα με σώμα.
Και δεν έμεινε κανείς.
Σχεδόν δεν έμεινε κανείς ακριβώς, γιατί οι ελάχιστοι που μείνανε, τα λέγαμε, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν, ενώ ελάχιστοι είναι οι αυτόπτες μάρτυρες, όπως ο Τισαμενός, ο γραμματέας του που διεσώθηκε μέρη με του Παπαφλέσσα, ή ο Σταϊκόπουλος και κάποιοι άλλοι. Πέφτουν τα χειρώματα και τελικά πέφτει και ο Παπαφλέσσας, και έτσι λοιπόν μέσα στον καπνό της μάχης επικρατεί ένα νεκρικό τοπίο. Ο ίδιος ο Ιμπραήμ αισθάνθηκε την ανάγκη να γνωρίσει αυτόν τον παράτολμο ιερέα, για τον οποίο είχε ακούσει πολλά, είχε ακούσει ότι ένας ιερέας θα μπορέσει να τον φρενάρει και ότι είχε παραξενευτεί, και είναι γνωστή η ιστορία ότι ζήτησε να βρεθεί το ισορρός του.
Τον ασπάστηκε.
Και λένε ότι τον ασπάστηκε ακριβώς, θεωρώντας ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν ικανός και γενναίος άνθρωπος. Λέει, καλύτερα να λέει πάλι να παθαίναμε άλλη τόση ζημιά, αλλά να τον κρατιδοπιάναμε ζωντανό, όπως λέει και ο Διονύσιος Κόκκινος.
Θέλω να βάλουμε μια τέλεια εδώ. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει την ιστορία, καταπιάνεται με ιστορικά γεγονότα της περίοδου εκείνης και άλλων περίοδων. Ήμασταν ως νέο ελληνικό κράτος τίμιοι απέναντι στον συγκεκριμένο αγωνιστή, στο συγκεκριμένο ιερέα, στον Παπαφλέσσα. Διαχρονικά το λέω, όχι σήμερα, αύριο μάλλον, που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την μάχη στο Μανιάκι. Η συγκεκριμένη συμβολική ηρωική προσπάθεια να σταματήσει η προέλαση του Ιμπραήμ έχει αποδοθεί στον ελληνικό λαό, στη νεολαία του τόπου, με τα χρώματα που θα έπρεπε, και τελικά από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με τα συγκεκριμένα ζητήματα εκεί στον Μοριά, αν έλειπε η τοπική, η προσπάθεια των τοπικών αρχόντων ή των ανθρώπων, των καθημερινών απλών ανθρώπων της Πελοποννήσου, θα υπήρχε κάτι άλλο που να ξεσηκώσει έτσι όλο τον ελληνισμό?
Εγώ δεν θα κάνω αποκλεισμό από το προσωπικό μου σχολείο, θα αναφέρω κάτι που είναι υπαρκτό γεγονός. Μέχρι τις αρχές του 1900 δεν είχε γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν τα οστά των ηρώων, να φτιαχτεί ένα μνημείο στην περιοχή, να αναδειχθεί ο τόπος θυσίας. Από τότε ξεκινάει μια προσπάθεια για να μαζευτούν τα οστά Ελλήνων και Αιγυπτίων.
Από ποιους ξεκινάει η προσπάθεια?
Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν κάνει οι παλιότεροι ιστοριοδίφους της Μεσσηνίας, το Ποσοτάς, ο Κουτελόπλος, ο Μήνος Φερέτος και άλλοι, ξεκινάει από το 1908 περίπου με τον Μητροπολίτη Μελέτιο, Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Εκεί κύριε Χούπη, θα πω το εξής εξωφρενικό που υπάρχει στην περιοχή. Η περιοχή μεταξύ Ταμπουρίων, όπου έπεσε το Παφλέσσας, και Μανιακίου, που είναι το χωριό, είναι χωρισμένη στη μέση, ανήκει σε δύο διαφορετικές Μητροπόλεις και σε δύο διαφορετικούς Δήμους. Η Μητρόπολη, το Μανιάκι, ανήκει στη Μητρόπολη Καλαμάτας, Μεσσηνίας δηλαδή, και το Πεδεμένου, το χωριό που είναι τα Ταμπούρια που έπεσε από το Παφλέσσας, ανήκει στην Μητρόπολη Τριφυλίας της Ολυμπίας με πρωτεύουσα με έδρα την Κυπαρισία. Και αντίστοιχα είναι οι Δήμοι Πύλου Νέστορος και ο Δήμος Τριφυλίας. Με αποτέλεσμα από τότε να ξεσπάσει μια διαμάχη που έγινε η μάχη. Και έτσι λοιπόν. Να γίνει η πρώτη εκδήλωση τιμής με παρουσία χιλιάδων κόσμου το 1911, με ομιλητή ανήμερα 20 Μαΐου 1911 από τον Νικόλαο Πολίτη, τον πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, τον γνωστό μας μεγάλο λαογράφο καταγόμενο από την Καλαμάτα, να έχουν έρθει όλες οι αρχές του τόπου, αλλά έκτοτε να στηθούν ουσιαστικά δύο μνημεία. Το ένα είναι στα Ταμπούρια, στην περίφημη, στο Πεδεμένο ή Φλεσιάδα, και το δεύτερο να είναι στο χωριό Μανιάκι. Και σήμερα να έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικά σημεία εορτασμού της μνήμης των ηρώων του Μανιακίου και του Παπαφλέσσα. Αλλά ο Παπαφλέσσας ήταν, θα λέγαμε, τυχερός στην ιστορία σε σχέση με άλλους ήρωες που έμειναν αφανείς, στο ότι από νωρίς ο λαός συνειδητοποίησε το θάρρος του, αυτή τη λεωνίδιο θυσία, ότι υπήρξε ένας Λεωνίδας του 1921, ότι έκανε κάτι το οποίο, θα λέγαμε, επισφράγισε την όλη αυτή θυελώδη 37χρονη ζωή του. Η μια θυσία δηλαδή που ήταν αντάξια ή ανώτερη από την ζωή του, θα λέγαμε. Και έτσι τίμησε τον Παπαφλέσσα με βιβλία, με εκδόσεις, με την κινηματογραφική παραγωγή που αναφέρεται, στην οποία παίζουν σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου μέσα. Και θα λέγαμε αποτελεί ένα σημείο αναφοράς ετησίως σε κάθε ελληνική τηλεόραση για τον εορτασμό της 25 Μαρτίου. Και υπήρξαν και βιβλία, εκδόσεις, πίνακες. Θα έλεγα ότι άργησαν μεν οι Έλληνες, αλλά το δώσανε τη θέση που έπρεπε στον Παπαφλέσσα. Κάποιοι άλλοι ήρωες δεν είχαν την ίδια τύχη, και θα έλεγα ότι δεν φταίει γενικά ίσως ένα πρόσωπο κράτος, μια γενικότητα πρόσωπο πολιτεία. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Το ότι παράδειγμα αυτή τη στιγμή κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα, είναι και αυτό μια προσφορά στη μνήμη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα άλλο θέμα άσχετο, αλλά επιλέγουμε αυτό. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι και αυτό είναι μια ακόμα ψηφίδα στη διάσωση της εθνικής μνήμης και των θυσιών των ημερών εκείνων.
Εκτός από τους τοπικούς παράγοντες, έχει υποπέσει την αντίληψή σας κάτι για αύριο, το οποίο να βοά ότι η ελληνική πολιτεία τιμά τα 200χρονα από εκείνη τη μάχη?
Κάτι σχετικό, όχι. Δεν θα πω.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Θα πάω αμέσως σε δύο παράγοντες, δύο ανθρώπους της περιοχής σας, γιατί θέλω να ακουστεί και αυτή η προσέγγιση. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή, φιλόλογε, ιστορικέ, κύριε Γιώργη Κουρκούτα, για αυτά τα οποία μας είπατε, και κυρίως να σας συγχαρώ για τη μάχη που δίνετε με νύχια και με δόντια, από το προσωπικό χρόνο, πολλές φορές και με προσωπικά έξοδα, να αναζητάτε κι εσείς και πολλοί άλλοι άνθρωποι εκεί την αλήθεια και να κάνετε αγώνα για να την προβάλλετε σε έναν τόπο ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί ακόμη, 204 χρόνια μετά την Επανάσταση, 200 χρόνια μετά το Μανιάκι, την κληρονομιά του και τι πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτήν. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς.
Θα πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, τώρα για πολύ σύντομο χρόνο Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Ανδρέα Νικολόπουλο. Είναι απόγονος ενός αγωνιστή ο οποίος ακούστηκε πολλές φορές από την διήγηση του καθηγητή Γεώργιου Κουρκούτα, απόγονος του χιλίαρχου Ηλία Κορμά. Θέλω λοιπόν να τον καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω που είναι σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα σας από Πένινες Άλπης, λοιπόν, από την Ελβετία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που διακόψατε την εργασία σας εκεί και μιλάμε τούτη την ώρα μαζί. Όπως είπα στην αρχή, είστε απόγονος του χιλίαρχου Ηλία Κορμά, ο οποίος ήταν μαζί με τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. Θα ρωτήσω
ήταν μαζί από την αρχή του αγώνα.
Το ξέρω. Υπόθηκε από τον κύριο Κουρκούτα και το άκουσαν και οι ακροατές μας ότι ήταν μαζί. Θα σας ρωτήσω ευθέως για τον αγώνα και την θυσία των θερμοπυλών της Πελοποννήσου, θα το πω εγώ. Γιατί ήταν Λεωνίδες, ήταν Σπαρτιάτες και Θεσποιείς αυτοί που παρέμειναν τελικά εκεί στο Μανιάκι. Από τον τρόπο με τον οποίο διασώζεται, είστε ευχαριστημένος? Και αν έχετε κάνει και εσείς προσωπικά και οι πολίτες της περιοχής κάποια πράγματα τα οποία στοχεύουν στην διάσωση και στο φρονηματισμό μας μέσα από το μήνυμα που εκπέμπει το Μανιάκι.
Τώρα με βάζετε να μιλήσω εγωιστικά. Λέγοντας...
Όχι, δεν σας βάζω. Πράγμα. Κάνετε λάθος. Θέλω να μιλήσουμε για τον τόπο μιλάμε. Θα μπορούσε να μην ήταν συγγενή σας, είναι όμως, είστε απόγονός του και είστε από τον ίδιο τόπο. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να μιλήσετε.
Τεχνικός. Να ξεκινήσω από τα εύκολα, τι έχω κάνει εγώ και η οικογένεια Κορμά. Έχουμε βοηθήσει ώστε να βγει ένα βιβλίο το οποίο τυπώνεται αυτή τη στιγμή για τον ήρωα πρόγονό μας. Έχουμε βοηθήσει οικονομικά. Συγγραφέας είναι ο κύριος Γεώργιος Κουρκούτας, ο εξαιρετικός αυτός φιλόλογος και πολύ καλός φίλος. Ο Γιώργος Κορμάς, ο Γιώργος Κορμάς του Αναστασίου, γιατί εδώ πρέπει να πούμε και τα ονόματα των γονιών για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, έχει αναλάβει μια άλλη ωραία πρωτοβουλία. Θα δωρήσει έναν εξαιρετικό πίνακα πορτρέτο του ήρωα, προγονού μας, στο Πολεμικό Μουσείο της Καλαμάτας. Θα γίνει μια ειδική εκδήλωση την Παρασκευή που μας έρχεται, 23 του μήνα. Νομίζω απογευματινές ώρες, δεν είμαι σίγουρος.
Υπάρχει ένας Ανδριάντας επίσης, ο οποίος θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε.
Πώς προέκυψε. Καταρχήν είναι Ανδριάντας του διάσημου γλύπτη Φαλιρέα. Νομίζω από τους κορυφαίους Έλληνες γλύπτες. Τους κορυφαίους νέο Έλληνες γλύπτες. Αυτό προέκυψε το 1969 μετά από ενέργειες της οικογένειας Κορμά. Ήταν πρόεδρος του χωριού, όταν λέμε χωριό, τότε είχε 800 κατοίκους, κεφαλοχώρη του Κεφαλινού. Ο δισέγγονός του και παππούς μου, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Κορμάς, και νομίζω τότε ήταν ένας ακόμα Κορμάς πρόεδρος του Συλλόγου των Κεφαλινέων Ενωθήνες. Οπότε με ενέργειές τους η πολιτεία τίμησε τον ήρωα στη γενέτειρά του Κεφαλινού. Επίσης, επί Δημαρχίας Δημητρίου Αβραμόπουλου, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά των πολιτικών κάποιες φορές, ονοματοδοτήθηκε ένας δρόμος της περιοχής των Αβελοκήπων ο Ηλίας Κορμάς.
Λοιπόν, κλείνουμε μαζί σας. Κλείνουμε μαζί σας με μία φράση δικιά σας. Τι σημαίνει για τον Ανδρέα Νικολόπουλο το Μανιάκι, ο Παπαφλέσσας, ο πρόγονος του Κορμάς, στη σημερινή εποχή που για πολλούς και ποικίλους λόγους και πάλι βλέπουμε την ίδια δύναμη, την νεοοθωμανική αυτή τη φορά Τουρκία, να απειλεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας, τη διαδρομή μας.
Και αυτή τη φορά πάλι έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα με τους Έλληνες πολιτικούς. Αλλά αυτό είναι για άλλη εκπομπή. Mm-hmm. Ελπίζω ότι δεν θα κάνουν το απονοημένο οι Τούρκοι, αλλά και αν το κάνουν, εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
Με ένα νέο μανιάκι.
Το έθνος των Ελλήνων. Εγώ προσωπικά και η οικογένεια εννοείται έχουμε βαρύ φορτίο μέσα μας.
Όλοι μας έχουμε. Όλοι μας.
Οπότε πρέπει να... Εμείς δηλαδή πρέπει να είμαστε μπροστά στην άμυνα. Μπροστά στον
είστε ένας νέος άνθρωπος. Είστε ένας νέος άνθρωπος και έχει τεράστια σημασία. Αυτό που λέτε 50. Και εξ αυτού του λόγου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτά τα λίγα που είπαμε. Τιμή και δόξα στον Παπαφλέσσα και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν και έπεσαν μαζί του στο Μανιάκι στις 20 του Μάη του 1825. Περνάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε στην κοινότητα Άριος, στον Άρη Μεσσηνίας. Ο αγαπητός μου φίλος, ο Παναγιώτης Λεωνίδας Μαρκόπουλος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, θα μας πει αμέσως τι έκαναν και τι θα κάνουν για να τιμήσουν τα 200 χρόνια από τη μάχη στο Μανιάκι και τη μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν.
Καλημέρα, φίλε Θανάση. Την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον κόσμο. Εμείς με τα πενιχρά μας έσοδα, σαν και τις πενιχρές μας δυνάμεις, σαν κοινότητα, χθες διοργανώσαμε έναν δρόμο θυσίας, ο οποίος ξεκίνησε από τον Άρη και κατέληξε, αφού πέρασε από την Αμφιθέα, το Μάνεση, τη Στέρνα, το Διόδια, τον Αριστομένη, το Μιλιώτη, το Τουλούπα Χάνη, κατέληξε στο Μανιάκι, στον Αδριάντα του Ιωσού.
Ναι. Δυστυχώς έπεσε η γραμμή του αγαπητού μας, του Παναγιώτη Μαρκόπουλου. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μαρκόπουλο. Εντάχει, έχουμε δύο λεπτά. Θα μας πείτε τι έγινε και τι θα γίνει.
Βεβαίως, αφού σας καλημέρισω και πάλι. Mm-hmm. Εμείς σαν κοινότητα διοργανώσαμε χθες...
Αυτά
Κυριακή.
Ακούστηκαν.
Ωραία.
Από τον Άρη μέχρι το Μανιάκι.
Λοιπόν, μέχρι το Μανιάκι. Εκεί μας περίμενε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Οφιλόπουλος Αναστάσιος, μαζί με κατοίκους χωριού, τους οποίους ευχαριστούμε για θερμή φιλοξενία τους. Όπως επίσης μας περίμενε εκεί ο πρόεδρος της Παμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Βορείου Αμερικής και Καναδά, κ. Βλαχάκης Γεώργιος.
Τοπικοί παράγοντες και η διασπορά, λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
Η Παμεσσηνιακή Ομοσπονδία έχει χρηματοδοτήσει τον Αδριάντα του Ήρωα εκεί στο Μανιάκι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ήταν μια εκδήλωση την οποία διοργανώσαμε πολύ μεράκι και αγάπη προς όλους αυτούς που ξεκίνησαν τέτοιες μέρες πριν 200 χρόνια. Να υπακούοντας το κέλευσμα του Παπαφλέσσα, να αντισταθούν μέχρι σε σχάτων εκεί στο Μανιάκι.
Τι προβλέπετε για αύριο?
Αύριο δεν έχουμε σαν κοινότητα κάτι συγκεκριμένο. Θα παραστούμε σε εορταστικές εκδηλώσεις εκεί στο Μανιάκι, όπου είμαστε καλασμένοι και όπου με πολύ χαρά θα βρεθούμε εκεί.
Τελευταία κουβέντα που θέλω και είναι και πιο σημαντική. Τι πιστεύει ο αγαπητός μου Παναγιώτης Μαρκόπουλος για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διασώσουμε αυτήν την ιστορία στις ψυχές των ανθρώπων, όχι μόνο του τόπου σας ή της ελληνικής διασποράς, αλλά στις ψυχές των παιδιών όλης της Ελλάδας, όλων των Ελληνόπουλων σε κάθε σημείο του κόσμου?
Θεωρώ ότι ο τρόπος είναι ένας και μας το απέδειξε ο Παπαθλέσσας. Ο τρόπος είναι ο πόνος. Μέσω του πόνου και του αίματος εξαγνίζονται τα πάντα. Όπως εμείς τώρα 10 άνθρωποι ξεκινήσαμε, ξεβολευτήκαμε από το κουτάκι ασφαλείας μας και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την πορεία, έτσι πιστεύω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που μπορεί να ξεβολευτεί όταν θα έρθει η στιγμή και η ανάγκη και να αντισταθεί και αυτός και μαζί και εμείς μέχρι σε σχάτων σε όλα αυτά που έρχονται. Γιατί έρχονται πράγματα δυσίωνα.
Τα είπες όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να συγχαρώ από την πλευρά μας και από την πλευρά των ακροατών μας, όλους σας, για όλα εκείνα που κάνετε επί πολλά χρόνια, αλλά και αύριο και σήμερα και χθες, που τιμάτε τα 200 χρόνια από την μάχη στο Μανιάκι. Καλή δύναμη, θερμές ευχαριστίες.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε όλους εσάς. Να είστε καλά.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αυτής της επαιτειακής εκπομπής, της αφιερωμένης στη μάχη στο Μανιάκι. 200 χρόνια συμπληρώνονται από τότε. Σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.